Diyar Azad Radyosu. Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Sugun 2013 ýylyň 18-nji fevraly, hepdeniň duşunda günü. Habarlar gündeligi we gözetim programmalarymyzda isdirimizden ozar. Gün eferde günü täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Başda käbir habarlaryň gysaça mazmuny. Pakistanda politsiyanın libasını giyinen süýsüzler hüjüm amala aşyrdy. Ermenistanlylar ýurdun prezidentini taýlaýar. Chavez Kubadan Venezuela dolandy. Indi suwy beýle kabarlaryň dolarak mazmuny. Pakistanyň demiradygyndaky Peşawar şäherinde polisiýanyň libasyna giýinen süýsüzler hökümetiň ýokary derejeli resmiýetiniň gerleşen ýerine hüjüm etdiler. Bu wakada adyndan 5 adam öldi. Ýerli resmiýetleriň berýän maglumatyna görä, duşenbe günü bolan hüjüme adyndan 4 süýsüzçi gatnaşyp, binanyň girişinde süýsüzçiläriň biri özüni partladypdyr. Ýerli saglyk işgärleriniň Adatyk radiosynyň Pakistan gullugyna beren maglumatyna görä, öldürilen 5 adamyň 4-si etgerler olup, hücumde başqa da adından 11 adam yaralanıptır. Duşenbuny Ermenistanlylar ýurdun prezidentini taýlamak üçin ses berdiler. Bu ýurt garaşsyzlygyny alanyndan soň geçirilen 5-nji prezidentlik taýlawlarydyr. Ýurdun häzirki baş tutany Ser Sarkisyan taýlaw uçastygyny baranda şeýle çykyş etdi. Men Ermenistanyň geljegi, howpsuz bir döwlet, ähli raýatlaryň we maskalalaryň awadançylygy üçin set berdim. Prezidentde 7 adam dala şäherli eder. Pikir soruluşlaryň netijelerini öre ýurdun häzirki baş tutany Sarkisyanyň nowatda kedek prezidentde saýlanmak mümkin. 2008-nji ýylda Sarkisyan taýlawlarda ýeňiçe gyrlan edilen soň protestçiler bilen polisiýa çaknaşynda 10 adam ölüpdi. Al-Qaida degişli bir topar Bagdadyň şäher hewitlerinde amala aşyrylan bomba partlamalarynyň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Iran Islam döwleti atly toparyň bu wagtdaky beýanaty ekstremistki internet saýtynda çap edildi. Onda bu hüjümleriň şäher hökümetiniň sünni musulmanlara garşy adalatsyzlygy üçin aralyş hukmunda edilendigi bellenilýär. Partlamalarda adamdan 28 adam ölüp, ýüze gulaý hem yaralanypdy. Ýanwardan bäri Irakda janyndan üçin hüjümçileriň adyndan 10 hücumi amala asırıldı. Prezident Hugo Chavez Irak ütünkülörünü ayırtma üçin Kubada 2 ay töwereği bejerge alandan soň ýyzyna Venezuela dolandy. Duşenbe günü Chavez özünün Twitter hasabında "Hudaýa şükür, biz ýene de Venezuela ata watanymyza dolanyp geldik. Sag bol meniň wepaly halkym. Mundan beýlek men bejergini bu ýerde dowam etdirerin" diýen ýazgyny galdyrdy. 58 ýaşly Chavez Irak diagnozy ilkinji ýerde 2011-nji ýylda goýulupdy. Chavez Venezuela 4 ýyldan ogurak wagt bäri ýol başçylyk edýär. Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry we Urusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov özara gepleşikleri geçirip, Siriýadaky we Demiralyk Koreýadaky krizislere maslahat etdiler. Döwlet departamentiniň berýän maglumatyna görä, iki resmi ýekşenbi günü telefon arkaly 30 minutda öwre gurulyşdyrylar. Siriýa meselesi boýunça Washington bilen Moskwanyň durly garaşlary bar. Ýagny Urusiýa Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad goldaýan bolsa, Amerika onuň wezipesinden çekilmelidigini sürýär. Döwlet departamentiniň maglumatyna laýyklykda Demiralyk Koreýanyň soňky geçirilen ýadro synagyny gysgaly jogabyň berilmegi üçin özara hyzmatdaşlygyň zerurdygyny iki tarap hem ulalaşypdyr. Ekvadorda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ýurdun häzirki ýol başçysy Rafael Correa özüniň ýeňisini ýylan etdi. Saýlawlardan soňky geçirilen pikir soraglyklara görä Correa sesleriň 61%-ny, onuň garşydaşy Guillermo Lasso bolsa seslerin 20%-ny alypdyr. 48 ýaşly Correa adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini we sosial üçinçiligini gowlandyrjakdygyny öňe sürýär. Emma onuň garşydaşynyň bellemegine görä Correa dissidentlere garşy çydam sulluk siyasatyny alyp barýar. Koreýanyň 2007-nji ýylda häkimeti gelmegi bilen 14,5 million goluýly ýylat Ekwadorda siýasy durnukluluk emele gelipdir. Yeksenbe günü 10 minglerce adam Rim Papası Benediktin Pontifik hükümündeki soňky çykyşlarynyň birini tomosa etmek üçin Rim'in keramatly Piotr meydançasyna ýonandy. Geçen hepde 85 ýaşly Benedikt fevral aýynyň ahyryna wezipesinden çekilendigini ygylan edip, dünýä jemgyýetçiligine haýrana galdyrypdy. Vatikanyň habar bermegine görä täze Rim Papasynyň mart aýynyň ortalaryna çenli taýlanmagy mümkin. Yekşenbe günü Kosova'nın prezidenti Antife Yahya'ga öz yurdunun garaşsızlık statüsünün indi ize alınmasızlığını nıktadı. Ol bu arada Kosova'nın öz garaşsızlığını ıgılan etmeginin bäşirliği bilen bağlı televizyonda eden yüzlenmesinde durup geçti. Kadırlı dinleyiciler siz günün mühim haberlerinin kevirleri bilen gün efirde tanış oldunuz, azatlığın tolkunlarında kalın.